Repasamos a actualidade dos nosos concellos. Dende o Morrazo recibimos o alcalde de Bueu, Félix Juncal. Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Estamos pendentes neste 2020 de esa piscina, a piscina pública de Bueu, que primeiro como vai a obra, porque este luns aprobouse un cambio no proxecto.
No, todavía non se aprobou un cambio. Que sí se aprobou, que se acordou autorizar o arquitecto municipal para que proceda en este caso a redactar o proxecto modificado. Hai un informe que detalla con moita rigorosidade cales son as razóns, as causas para levar a cabo ese modificado do proxecto, o que acaba de acordar o pleno é darlle luz verde para que se poida poñer máis a obra, por decirlo así, e rematar ese proxecto modificado que terá que ir a pleno. Esperemos que ao longo deste mes quede ultimado xa o proxecto, e a principios de marzo, no pleno, se é posible de marzo, antes vai a ser difícil, se fose posible levaríamoslo evidentemente a un pleno extraordinario. Hai que ter en conta que temos uns prazos que son a finais de xuño tamén para ter justificada a subvención e, polo tanto, terminada a obra. Intentaremos que se así e que se fagan as mellores condicións posibles, que é a línea de traballo dos últimos meses.
Así que vai xusta, como sempre vai un pouco apurada a obra, pero xa
sí,
se ve a luz ao final do
túnel. Sí, a verdade que sí, esa interrupción temporal da execución da obra de 3 meses, o que supuso na realidade pois prácticamente 5 meses, tendo en conta que os diferentes equipos de traballo que había antes da paralización ou da suspensión da obra pois estaban realizando outras obras, outras tarefas, e polo tanto ir recuperando cada un deses equipos pois tamén costou varias semanas máis, non? Neste momento se está traballando a un bo ritmo. A verdade é que todavía houve cuestións que solventar, porque evidentemente ese proxecto modificado introduce algúns cambios na parte, sobre todo, de instalacións e no reforzo estrutural, e, por lo tanto, uh-huh, mentras non quedase todo perfectamente resolto desde o que é pois tamén análise da situación ou das diferentes situacións e a toma de decisións, pois bueno, pois hubo que agardar uns días. Neste momento se está prácticamente xa todo aclarado, resolto, se está traballando, como digo, a bo ritmo, sempre con esa previsión, ese horizonte temporal de que poidamos a mediados de ano ter a obra terminada.
O proxecto da piscina foi un dos temas de debate do pleno, do último pleno desta semana, no que houbo moito público. Veciños de Ons foron escoitar o que falaban os políticos sobre as concesións das vivendas da illa. Que foi o que se decidiu?
Bueno, se tomou unha nova decisión similar a que xa no pleno da corporación do ano 2010 por unanimidade, igual que este acordo plenario, que tamén foi un acordo unánime, en este caso a petición, a instancias, a iniciativa da propia veciñanza, da Asociación de Veciños de Ons, para que se introduza pois un cambio legal. Un cambio legal que permita recoñecer, en este caso, o dereito de propiedade das vivendas. Como digo, había un acordo xa do ano 2010, esa iniciativa que leváramos a través dos grupos parlamentares tamén á Xunta de Galicia, que non prosperou porque non había unha maioría política no ese momento que o permitise. O que está neste momento se facendo a veciñanza, pois é retomar...
Unha maioría do BNG, por exemplo, porque maioría no Parlamento había.
No, claro,
pero
no había,
do Partido Popular.
Fueron iniciativa que levara o BNG, que levara o Partido Socialista en aquel momento. Pasa que, bueno, creo que o resultado fora 38-37, a maioría do PP non permitiu que prosperase o que no seu momento nos propoñíamos desde o Concello, que era unha modificación da Lei 5/2001, que é a que establece o réximen de concesión sobre as vivendas. Entendemos, ademais, que iso era perfectamente viable, que daría cabida, en este caso, e satisfaría as demandas veciñais. O que pretende neste momento é este movimento veciñal, coa súa presidenta, con María José Pérez, que está realizando pois un gran traballo con toda a directiva e aí pois aglutinando realmente a toda a veciñanza de Ons, retomar de alguna forma ese obxectivo, actualizalo en este momento, se emprender de novo ese camiño. Teñen os parabéns, como non podía ser de outra forma, da totalidade, de novo, da unanimidade de toda a corporación municipal. Esperemos que desta vez vaya.
E que cree que vai pasar? Que a actual consellería ou a actual goberno da Xunta vai cambiar de idea e vai
bueno,
decidir...
Eu creo que xa,
ou vai perder as eleccións Feijo? Está pensando niso?
No, estou pensando, sempre me gusta, son moi moi positivo. A veces igual, pois non sei se é que sigo pecando de certa inocencia. Eu creo que finalmente teñen que prevalecer sempre os argumentos, as razóns, en este caso, que asiste a veciñanza, e, por lo tanto, que desta vez neste debate poidamos conseguir esa maioría, con independencia do que poida suceder nas próximas eleccións. Esa é unha das razóns tamén pola que declaramos a urxencia, decidimos elevar os anes ese plenario, no plenario desta semana, sin agardar a que pasara primeiro por unha comisión informativa e se incluísa en orden do día do pleno, a pesar de que xa os voceiros eran coñecedores desta iniciativa, porque queremos que non forme parte dese foco que estará pendente nas próximas semanas das eleccións, non? A verdade é que cando hai temas como este onde realmente deberíamos todos os políticos estar de acordo, temos que intentar en este caso tamén que non se politicen eses asuntos, non? O que sí é certo é que, tal e como manifestei tamén no ano 2011, curiosamente foi pouco antes das eleccións municipais do ano 2011, cando esa iniciativa non prosperou, pois había certa frustración na veciñanza. Eu trasladei en aquel momento pois unha mensaxe optimista, positiva, no sentido de que ese día realmente non se pechaba unha porta, sino realmente que se acababa de abrir unha porta que non volvería a pecharse hasta que se conseguira o objetivo. Pois nesa senda estamos, esperemos conseguir ese objetivo.
Pois está pendente a propiedade das vivendas da illa, agora mesmo son concesións. Falamos de temas da actualidade do Concello de Bueu, de temas que lles afectan aos veciños como este, e tamén dos novos baños públicos e gratuitos que vai instalar no Concello. Aquí en Pontevedra pedirono moitas asociacións, por exemplo, pois asociacións como de enfermidades inflamatorias intestinais que precisan de ir ao baño e ás veces ir a un bar sen pedir nada, pois ponche pegas. Cal é a idea do goberno municipal en dar este servicio?
Pois efectivamente, é dicir, somos conscientes e sensibles desde fai moitos anos a que hai unha demanda social importante, inclusive nas áreas donde nas prazas públicas ou nos parques públicos, pois hai unha aglomeración de xente moi elevada, donde hai pois desde rapaces e rapazas xogando nos parques, persoas maiores tamén, nas zonas donde, bueno, se están utilizando zonas de camiñar, en torno na maioría das ocasións, sobre todo para nós en Bueu, zonas de costas, onde tens pois eses itinerarios que a xente lles agrada tanto, pois a verdade é que hai unha demanda moi importante que neste momento pois están recurrindo casi sempre pois aos locales de hostelería, cafeterías, bares, restaurantes, non? Que a verdade é que non hai, que me consta a min ningún problema por parte dos seus propietarios, pero a verdade é que si é un servizo público que debe en este caso ofrecer e garantizar pois o concello, non? E a verdade é que sí, creemos que quedemos aí con un modelo que sí nos vai a permitir resolver esa necesidade, esa demanda, e ao mesmo tempo, pois eses problemas que tiñan os aseos públicos fai anos, que é unha das razóns pola que se foron retirando, que é un problema de mantemento, de conservación, neste momento xa hai equipamentos que permiten, neste caso, e que prevén realmente, digamos, as solucións a todas esas cuestións,
sobre todo os temas mal
de limpeza, temas,
que no
de, temas de seguridade, efectivamente, material antivandálico, son autolimpiables, é dicir, que o que son as pezas sanitarias se recollen, teñen un sistema permanente de limpeza, de autolimpeza, igual que un sistema de baldeo no chan, están monitorizados, teñen un sistema de apertura de peche automático, podes programalos para que durante unhas horas, sobre todo a horas nocturnas, poidan estar permanentemente pechados, e así o decides. Por lo tanto, creemos que é unha boa iniciativa que vai atender, como digo, esa demanda veciñal desde fai moitos anos, e que a mí incluso personalmente, sobre todo usuarias e usuarios dos parques e as persoas maiores que nos están pedindo todos os anos que manteñamos os aseos que están nas zonas de praias pois abertos, que aí sí temos dificultades para ter persoal que poidan pasar a limpalos diariamente, non? Aquí non se necesitaría persoal, como digo, son autolimpiables, con que de vez en cando se poida para pasar, que todo este máis ou menos en orden, pois sería suficiente, non? Creo que é unha boa noticia. Estamos a punto de pechar os pregos de prescripcións técnicas que nos van a permitir, en este caso, tramitar a pertinente solicitude de subvención a beiro do que o Plan Concellos da Diputación, bueno, poñer en marcha a toda a tramitación.
Pois igual crean tendencia dende Bueu, porque
Nos gusta. Procuramos crear tendencia, ser tamén pois innovadores, na medida posible ofrecer cada vez pois mellores servizos e con máis calidade.
Todo isto sen deberlle diñeiro xa a ninguén. A débeda do concello está xa pois solventada.
Sí, a verdade é que o concello está nunha moi boa posición. Todos estes anos, esta última década, se traballou dunha forma moi intensa, por un lado, para conter a presión fiscal, os contribuintes, as contribuintes, por outro lado, para seguir apostando pois por ir investindo cada ano en dotarnos de máis e mellores infraestructuras e dotacións públicas, pero tamén para cumplir con esas exixencias financieras que estableceu, sobre todo a partir do ano 2012, o Goberno Central, a través do Ministerio de Montoro, como é coñecido, non? Coa Lei de Estabilidade Orzamentaria, coa regra de gasto, teito de gasto, que tiñamos concertada unha operación no ano 2012 que se viña a sumar a ese casi 1.800.000 euros que tiñamos no ano 2007, 1.059.000 euros máis, é dicir, que casi 3 millóns de euros que debíamos aos bancos fai algo máis de 10 anos, pois acabamos de aprobar en pleno fai uns días a amortización anticipada pois das últimas cotas que tiñamos deste último préstamo que ascendía algo máis de 64.000 euros. Por lo tanto, podemos dicir a día de hoxe que o Concello xa extinguiu a súa débeda financiera, o cal é unha boa noticia. Non significa que per se sexa un objetivo en sí mesmo, sino que iso demostra tamén a solvencia financiera do Concello, o traballo riguroso e ben feito ao longo destes anos, o que non vai a impedir no futuro, se así o decidimos, porque creamos que esa ten que ser a fonte de financiamento para calquera posta de investimentos de cara ao futuro, que hai moitos proxectos que van a necesitar, obviamente, financiamento, que se volvan a concertar operacións crediticias, para algo están pensadas.
Pois, como calquera familia, cando pide unha hipoteca, está desexando finiquitala, pero, pois, cando hai que pedila, hai que pedila. Falamos co alcalde de Bueu, alcalde dun dos concellos dos festivais musicais que temos na nosa provincia, como é o Festival Son Rías Baixas, que estes días hai o candidato a varios premios a nivel nacional, e ademais a organización está moi emocionada porque este verán vai vir a tocar El Drogas, que sei que o público levaba tempo pedindo, non sei se vostede tamén
sempre
é fan.
Sempre nos sorprenden, é verdade que a dirección do festival está traballando desde fai moitos anos, desde o principio realmente, non? Con moitísima ilusión, con moitísima ambición. Eu creo que a ilusión, a ambición en calquera ámbito da vida, en calquera esfera tamén donde un participa, é fundamental. Quer dizer, se un participa dun proxecto e non ten ilusión e non ten ambición, é mellor que esa parte que deixe a outras persoas ao frente, non? Por iso digo, e destaco en este caso o traballo que realizan todas as persoas do festival Son Rías Baixas, que ademais son moi exixentes co Concello, eu digo, creo que como unha virtude deles, que nos costa pois seguirlle ese ritmo, pero a verdade é que o que nos aportan, sobre todo porque é un auténtico espectáculo, un festival de muitísima calidade que traen, como dís, pois autores, bandas que son fantásticos e que teñen pois un público detrás que xa está agardando, en este caso, que se poida celebrar o festival no verán, non? E que un dos nosos tamén referentes ou iconos tamén que permiten que Bueu pois sexa coñecido, non? Xa non só a nivel nacional, sino tamén a nivel internacional, por lo tanto nos fai muitísima ilusión e na medida posible pois estaremos á altura como todos os anos.
No concerto del Drogas tamén vai estar?
Bueno, intentaremos, igual, pero este ano foi un pouco complicado porque tiña un rapaz máis pequeno que vai medrando e unha filla xa maior, e ás veces, bueno, conciliar tamén significa sacrificar o que aún lle apetecería, non? En este caso, bueno, procuraremos ir quedándose un pouco liberados deses compromisos familiares e poder acudir.
Oxe, falamos da actualidade de Bueu co seu alcalde, Félix Juncal. Moitísimas grazas.
Grazas a vos sempre. Moitas grazas.